Поглед към вчерашния ден. Министерство на финансите предлага базов бюджет, дефицит от 6,6%, инфлация 6,4%. Минималната работна заплата ще се запази на ниво от 710 лева месечно при предложения от финансовото министерство базов бюджет. Това съобщи служебният министър Росица Велкова. От 1 юли е заложено увеличение на пенсиите с прилагане на така нареченото швейцарско правило. Пенсиите ще имат увеличение в този вариант, който сме предложили, тъй като прилагаме действащото швейцарско правило от 1 юли с 12%, каза Велкова. Без промени ще останат майчинските, социалните пенсии, данъчните облекчения за родители. Мярката за 25 стотинки подпомагане за литър гориво обаче ще е валидна или до изчерпването на зададения ресурс, или докато Европейската комисия не ни постановят да я прекратим. Това може да се наложи, тъй като е валидна само за автомобили с български регистрационни номера, а това се счита за дискриминация. Намалените данъчни ставки остават във вида, в който са записани в закона в момента до юли до година. Средногодишната инфлация ще бъде 6,4%, нивото на безработица 4,6%, а растежът на икономиката 1,6%. В ефира посрещаме Щерьо Ножаров, който е главен асистент, доктор по икономика, магистър по финанси и магистър по право, редовен преподавател в УНСС и научен секретар на катедра икономик, също така икономически съветник в Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли!
Здравейте, благодаря за поканата.
Зад всички тези данни, които прочетах господин Ножаров, изразени от служебния министър на финансите Росица Велкова, какво можем да разчетем и доколко наистина са реалистични те?
На първо място, както вие подчертахте, това е базов бюджет. Какво означава това, че този бюджет е разработен при действащите политики през 2022 година? Тоест, той не е разработен при промяна на политиките, което отговаря, разбира се, и на един служебен министър на финансите и служебно правителство, което не би следвало да прави промени в политиките. Но защо това го казвам? Защото дори при действащите политики през 2022 година ние имаме дефицит от 11,6 милиарда, почти удвояване на дефицит.
Да.
А представете си, ако имаме промяна в политиките, до къде бихме стигнали, новият дълг ще бъде в размер на 16 милиарда лева, се предвижда в този бюджет, т.е. ускоряваме трупането на дългове. Имаме доста влошени условия в момента за това, а отделно имаме предвидени по 3 милиарда на година до 2025-та погасяване на външен дълг, всяка една година да се плаща.
Всъщност, общия размер е над 50 милиарда лева на държавния дълг.
Да. Притеснителното е високата скорост на покачване, както и това е изтъкнато. На следващо място синдикатите незабавно реагираха на този бюджет по отношение на минималната работна заплата, но трябва да кажем, че в него се вижда, че нямаме замразяване на доходите. Напротив, както вие подчертахте, по отношение на пенсиите, те ще продължат да нарастват. Има предвидени плащания 3,7 милиарда над тези от тази година, т.е. увеличава се цифрата като процент от брутния вътрешен продукт от 10,4% на 11,1%, което остава много близо до европейските стандарти, до средноевропейските стандарти, а увеличени са заплатите за персонал в публичната администрация, тук почти 2 милиарда лева, като това средно е около 9% увеличение на заплатите в публичната администрация, но в някои ведомства, като Министерството на земеделието и неговата система е 42%, в Министерството на иновациите и растежа 36% се увеличават заплатите. Тоест, ние нямаме замразяване на доходите. Минималната работна заплата по-скоро е приета като референтна стойност, спрямо която се отчита увеличението на доходите, а не като замразяване, защото минималната работна заплата много малко от тези, които получават без добавки минималната работна заплата, и тя представлява по-скоро един стимул на хората да повишават квалификацията си и да отиват на други нива, а не на минималната работна заплата. Средната работна заплата също е предвидена да се увеличава. Така че въобще не може да говорим за замразяване на доходите. Притеснителното обаче е, че имаме продължаващо влошаване на фискалните показатели, също и разминаване на макроекономическите допускания в този проект бюджет с тези на актуализираната макроекономическа прогноза на БНБ. Например, за икономически растеж те се разминават с 1,5%, т.е. БНБ предвижда за до година на растежа да е 0,1%, а Министерството на финансите е 1,6%. Това е доста сериозно разминаване при две прогнози, които излизат едновременно. За да ни губа време, има разминаване в редица други цифри.
Ето всъщност БНБ не е ли участвал в този анализ? 7 институции мисля, че са участвали в анализа, който представи
макроекономическа прогноза е качена на тяхната страница, тяхната макроекономическа прогноза. На следващо място би трябвало да кажем, че продължават да бъдат ниски в допусканията инвестициите и брутообразуването на основен капитал. Продължават да бъдат ниски редица други показатели, което поставя икономиката ни на една траектория, която няма да изведе, т.е. не е конвергентна, няма да изведе до приближаване на европейските стандарти в близките години. Това е един неамбициозен бюджет, който е построен от друга страна върху висок дефицит, доста висок дефицит, което не прави добро впечатление и липсва в него, липсва посока, липсва мотивация, индикация за реформи. Тоест ние увеличаваме най-различни доходи в публичната администрация, не е посочено как ще се подобри дейността на публичната администрация. Капиталовите разходи тук са завишени, не е посочено дали те ще добавят добавена стойност, т.е. икономически растеж и в каква насока ще бъдат и така нататък. Аз лично съм критичен към това, което е предложено.
Да погледнем, ако искате с вас и към така данни, които излезнаха по-рано през тази седмица от страна на НСИ, на статистическия орган, който ревизира силно данните за икономиката. Според новите данни, икономиката на България е нараснала през миналата година повече от прогнозираното, а също и от предварителните данни на НСИ. Според коригираните данни за годината, брутният вътрешен продукт се е увеличил с 7,6, а не с обявените предварително данни за 4,2%.
Това наистина е много любопитно. Аз лично поставям под съмнение тези данни. Те ни бяха мотивирани, просто излязаха и ще посоча едни 5 причини според мен, които поставят под съмнение тези данни. За последните 20 години такъв процент на растеж е наблюдаван само в периода около 2008 година, когато България се присъедини към Европейския съюз и имаше известна еуфория и очакване за силно подобрение на икономиката. Какво е станало през 2021 година, освен че бяхме в криза, за да това да доведе до някаква еуфория и растеж? На следващо място, оценката на всички, които имаха интерес към нашия дълг, е доста лоша в целия този период и показва, че няма доверие в нашата икономика. Също така, преките чуждестранни инвестиции остават на много ниско ниво в същия период. В същия период това, което е любопитно, е, че през 2020 година, която би следвало да служи като основа за растежа, който би следвало да бъде много висок в 2021, имаме инвестиции, т.е. бруто образуване на основен капитал от 0,6%, т.е. 0%. А в 2021 година, която трябва да е била година на силен и невероятен растеж за последните 20 години, имаме бруто образуване на основен капитал, т.е. инвестиции с минус 8%. Това е огромен отрицателен знак, който не се е случил отдавна. Просто всичките тези цифри говорят, че има според мен някаква грешка. Аз мисля, че тези данни на ревизия на НСИ трябва да бъдат проверени, защото останалите индикатори сочат в обратната посока, че не би могъл да се реализира такъв растеж от 7% през 2021 година. Между другото, ако се погледнат и прогнозите, информацията за България и международните институции, също няма такава индикация. Това, че излиза в такъв момент, така, как да кажа, екстраполирана такава позитивна новина, може да значи само едно, че има някаква индикация за нужда от основа или за увеличаване на дълга или на дефицит. Но тя не стъпва върху реални цифри.
Да. Много ви благодаря. Ще видим какво ще се случи всъщност и напред ще продължим да коментираме. Щерино Жаров, икономист и преподавател в УНСС. Така завършваме и обзора на седмицата.